Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Analistët në Prishtinë kanë dyshime se epilogu i hetimeve ndaj deputetit Adem Grabovci do të ketë rezultate. Mediat po nxisin islamofobinë në perëndim, thot për Radion Evropa e Lirë Katja Drexler. Komisioni i mediave vë në pikpyetje marrëveshjen politike në Maqedoni. Italia në zi varrosën viktimat e tërmetit vdekjeprurës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës për nisjen e hetimeve ndaj deputetit të kuvendit Adem Grabovci, analistët politik dhe udhëheqës të partive politike në opozitë po e konsiderojnë vendim të domosdoshëm, por jo me rezultate konkrete. Ata kërkojnë që autoritetet kompetente të mos kufizohen vetëm tek Grabovci, por edhe tek personat e tjerë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Nisja hetimeve të Prokurorisë Speciale të Kosovës ndaj deputetit të kuvendit Adem Grabovcit nga analistë për çështje politike dhe udhëheqës së partive opozitare po konsiderohet si vendim i dur, por dyshojnë se përfundimi i epilogut do të ketë rezultate. Prokuroria Speciale e Kosovës të premten kanë ngritur hetimet ndaj deputetit të kuvendit të Kosovës Adem Grabovci për siç thuhet shpërdorim të detyrës së ndikim mbi procesin e vendimarrjes brenda institucioneve, agjencive qeveritare dhe ndërmarrjeve publike. Vendimi pason publikimin e mediat lokale të bisedave të përgjuara telefonike të ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë veçtjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari kuvendit Kadri Veseli. Beti Musliu, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se prokuroria nuk do të ketë guximin që të merret me rastin Grabovci dhe protagonistët të përfshirë në përgjime. Ky vendim, thot ai, është një taktikë e prokurorisë për të blerë paqe tek publiku.
Bazuar në praktikat e deritashme, imuniteti praktik i krijuar nga këta zyrtarë të lartë për të bërë çka do dhe për të qenë mbi ligjin, konsideroj që do të jetë edhe matutje i tillë dhe nuk besoj shumë që prokuroria do të ketë guximin që të merret si duhet, edhe me zotin Grabovci, por edhe me të gjithë protagonistët e tjerë që janë përfshirë në veprimtari të kundërligjshme.
Edhe analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus për Radion Evropa e Lirë thotë se vendimi për nisjen e hetimeve është i domosdoshëm edhe pse i vonuar. Selmana ndërkaq konsideron se hetimet nuk duhet të kufizohen vetëm tek Grabovci, por si shprehet ai, hetimet duhet të shkojnë tek krejt piramida organizative e këtij grupi. Duke u bazuar në publikimin e bisedave të përgjuara se në çfarë forme është realizuar emërimi zyrtarëve në pozita të larta, Selmana i dyshon se edhe me rastin Grabovci do të ketë rezultate.
Se nuk duket se është një person, duket se është një skem mirë ndërtuar e disa njerëzve, të cilët në drejtë për drejtë ose në mënyrë indirekte kanë kapë gjitha institucionet e shtetit kosovar, duke furnizuar autoritetin e tyre zyrtar, duke kësprdorur detyrën e zyrtare, duke cënuar parazitin e njerëzve para ligjit, duke cënuar të drejtën e punësimit mbi bazën them kushteve të barabarta.
Lidhur me vendimin e prokurorisë për nisjen e hetimeve ndaj Adem Grabovcit, lëvizja vetëvendosjes sot ka mbajtur një konferencë për media. Kryetari kësaj partie Visari Meri ka thënë se vendimi i prokurorisë ka ardhur nga trysnia e vazhdueshme e opinionit publik. Duke kërkuar nga organet kompetente që të marrin të gjitha masat ndaj Grabovcit, Ymeri ka thënë se pista e hetimeve duhet të zgjerohet edhe më shumë.
Natyrisht që i burojmë Prokurorinë e Republikës Kosovës që ta vazhdojë këtë hetim dhe të ndërmerë masat e duhura ndaj këtyre personave, për cilat tashmë është qartë se kanë qenë përfshirë në këto vepra kriminale, dhe të cilat nuk përfundojnë vetëm me ato dy pista të hetimit apo dy akuzat të mundshme që mund dritë ndaj një personi.
Ndryshe në kumtesën e prokurorisë speciale thuhet se me veprimet e tij Grabovci gjatë vitit të 2011 e tutje në mënyrë të kundërligjshme ka mohuar dhe kufizuar liritë dhe të drejtat e qytetarëve tjerë të vendit për punësim dhe ka diskriminuar të drejtat për punësim të qytetarëve tjerë në bazë të kushteve të barabarta, të cilat janë paraparë me ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
zëri juaj në programet tona.
Pjesëtarë të komunitetit rom të cilët kishin migruar në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian pas kthimit të detyrueshëm në Kosovë, po ballafaqohen me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale. Në rubrikën e përjavshme Fokus, gazetaria Luleta Krasniqi sjell rrëfimin e disa familjeve rome, të cilët flasin për kushtet e jetës pas kthimit në Kosovë dhe për dëshirën e tyre që të migrojnë sërish.
Kthimi i detyrueshëm i komunitetit rom nga vendet e Bashkimit Evropian në Kosovë ka bërë që shumë familje të këtij komuniteti pas kthimit të ballafaqohen me një gjendje mjaft të rëndë ekonomike dhe sociale. Në afërsi të qytetit të Obiliqit në një banesë sociale aktualisht jetojnë disa familje të cilat dhunshëm thuhet të jenë kthyer nga vendet perëndimore. Gjemail Bunjaku në vitin e kaluar ishte nisur në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kishte përfunduar bashkë me gruan dhe 9 fëmijët e tij në Hungari. Pas shëndrimit të tij 8 muaj në Hungari, ishte bërë riadhësimi i tij për në Kosovë. Zoti Bunjaku tregon për Radion Evropa e Lirë se ishte premtuar se do të ndihmoj nga autoritetet komunale për nevojat e familjes, por si thot ai, kjo nuk ka ndodhur.
Qysh po na shë vet? Ju i keni qizu vet këtu, mos vet, ha? Veç uj sa ka këtu me vlogë. Pa mos me të rejt një 20-30 herë në kohë të kryetari, po i në kohë të nën kryetari, uj, vlog, qysh po shëni vetë, bile që tash e kanal pa kuj, se s'di pse, a di qysh fa po pi kësajte, mos vetë, që tu shua që mu ka smu e ka të besin.
Riadhësimi i migrantëve dhe i riintegrimi i tyre në Kosovë është një nga parakushtet kryesore për të hequr regjimin e vizave me BN. Autoritetet e Kosovës përmes programeve dhe marrëveshjeve të shumta që kanë bërë me shtetet evropiane, tani e sa kohë kanë filluar riadhësimin e qytetarëve. Por Gjemal Bunjaku nga komuniteti i Rom e konsideron të padrejtë kthimin e tyre në Kosovë.
Zdi që api kthen gjinën, s'po di, ne t'lojnë, ne dalin gjinën në Evropë, ne të këshurin jetë, ne të këshurin që ka du me thënë jetë, e me posë me hogër me pi jone për kantët e Prishtines. Unë edhe kejtë se lonë pi bëj Prishtines, Allah ishtë për bjev kejtë qytetarët e Prishtines, që ata për jonë ka për namojnë, si fush Kosovë, si Obilisin për namojnë me hogër me pi me tonaj, ne për kantët, po mirës, apet, po duhet dika më jam sy.
Si pas ti, derisa nuk po krijohen kushtet të mira për punësim në Kosovë, nuk duhet të marim përgjegjësinë autoritetet e Kosovës për riadhësim. Bunjaku thot se do të tenton përsëri të marrë rrugën drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në listën e të riadhësuarve nga shteti i Gjermanisë, kishte qenë edhe familja e Nevrie Bejzaku, nën e 7 fëmijëve. Nevria tregon se për një kohë të gjatë kishte jetuar në Gjermani dhe pas vdekjes së burrit, ajo është riadhësuar në Kosovë.
Mu ka dika të kuri, që shtatu ju ka që e kupu Kosovë, ati ju ka dika, ho i ke në voru, unë e ka gjonë jetima, unë për delë po lipi, pra në gjimdol për ka Prishti, për e se evre kumë zire, kumë li që të ashtë që të ashtë qismive që i ke po vetë, edhe i kupu në dhonë me hongre, që i kene kumë smutu, ne jam pi hasmes, jam pi zemres, dhëtë me hiperacijanë, s'po mu i me jetu vet, na kanë thonë që i kanë me në dimu, kanë me në këshurë, po kur një falë di, në të këdimis në kanë dhonë. A tje kina posë edhe makinë, se që të ku. Po, në kanë ty, në kanë burë, që të ashtë një burë, ka në petë prapë për më këthuja tje.
Fëmijët janë ata të cilët pësojnë më së shumti nga kushtet në të cilat jetojnë këto familje rome. Familja Berisha po ashtu është edhe një nga familjet rome, e cila jeton në këndërtesë sociale. Pavarësisht kërkesës së tyre për të qëndruar në shtetin e Gjermanisë, ata në mënyrë të detyrueshme ishin kthyer për në Kosovë. Avni Berisha, krye familjar, tregon se pas kthimit nga Gjermania në Kosovë, nuk e kishte gjetur për krajën e autoriteteve kompetente.
Unë ju kom në Gjermani, kom shkue që tashë një 4 mujë më ka kthyer, kur fam dime, së në kam i muhe që Gjermani, da ka fam që kam i aqe, se kemi dima, kemi sere, më kthyer vesh da kam atratuhe, se asë në kam i muhe që. E unë s'po di që me po, kushtet Gjermani kina po më të mira, që jetë amendi për fëmi, për shkollin, për tanat me fasë të tri, për kejtë, të është katastrofare, unë nuk po mëjme di, di ma për kështë për na jetë, komuna me sys për na qyrë, dhe të e nga i shkun komun, në mana, vina, se adonis.
Për gjendjen e rënd të riadhësuarve në Kosovë, flasin edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me komunitetin Roma, Shkali dhe Egjiptian. Bashkimi Bishin në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se qytetarët e këtij komuniteti, të shtyrë nga kushtet e rënda ekonomike, kishin migruar në mënyrë ilegale.
Jemi në kontakt vazhdueshëm me familjet prej radhës pakicës komunitetit Romashkadi dhe Egjiptian, që janë kthyer në mënyrë dhunshme edhe që janë subjekt projektit apo programit ta quaj ashtu kushtimisht qeveritar për reintegrimin e tyre. Neve vitin e kaluar kemi bënë një lumtim. Tregojnë asgjë tjetërve se që ka mungesë për kushtimit qeverisë ndaj këtyre familjeve.
Familjeve të riadhësuara, sipas i Bishit, ju mungojnë kushtet elementare për jetë dhe që shumica e tyre jetojnë në varfëri ekstreme.
Problemi me cilat ballafaqohen këto komunitete në momentin që kthehen në tutje, haset në veshin e shurtë, se dhe mbetet gjithmonë subjekt i migrimit ilegal të vazhdueshëm. Ne vedim që vitin e kaluar, pranverë vitit 2014, a thonë kështu, e di që si rezultat i shkurtimit asistencës sociale për familjet komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian të ty fillu prej Ferizajt, kem detektu, mandej komunën e Gjakovës, komunën e Fushkosovës e tjere, edhe si rezultat jasaj në pranverë 2014, dikurat 4800 individ kalshu Kosovën, kanë shku shtetet përëndimore.
Ndryshe në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015, disa mijëra qytetarë në mënyrë të palishme kanë marrë rrugën e migrimit drejt vendeve të bashkimit evropian, duke shfrytëzuar kufirin e brish ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fëmijëve me autizëm në Kosovë mungon kuadri mësimdhënës i kualifikuar. Kështu thonë vetë mësuesi që punojnë me këta fëmijë. Ndërkaq, udhëheqës të qendrave për fëmijët me autizëm thonë se mungojnë edhe shkollat profesionale. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova nuk ka statistikat sakta se sa fëmijë jetojnë me autizëm. Statistikat botërore flasin se 1 në 68 fëmijë lindin me autizëm. Psikologët, të cilët tashmë janë në specializim jashtë Kosovës për sjelljet e fëmijëve me autizëm si dhe mësimdhënje për ta, thonë se Kosova nuk ka kuadrë të kualifikuar për këtë kategori të shoqërisë. Tringa Krasniqi, mësuese e nxënësve me autizëm, i tha Radios Evropa e Lirë se përveç problemit me trajtimin mësimor për fëmijët me autizëm, edhe më keq qëndrojnë adoleshentët dhe njerëzit e rritur me autizëm.
Edhe një problem që ka përbrejon është se në Kosovë po flitet vetëm për fëmijë me autizëm, edhe pse ka adoleshent edhe të rritur me autizëm. Tash për tash nuk ka njerëz, nuk ka as psikolog që po mirë me adoleshent, po ikin i farmyre prej triturve dhe adoleshentve, se është mas fiduse, është pun ma e fështirë.
Cen Krasniqi, kryetari shoqatës Autizmi, thot se kushtet në trajtimin e autizmit në Kosovë janë të pandryshuara që prej vitesh dhe nuk ka asnjë përparim.
Në shkollë shoqatat të cilat mirën më shumë ato me trajtimin, se neve problemin kryesor përpos se shoqatë që po mundohemi të sensibilizojmë, është puna e mirëfillt me fëmijë me autizëm, dhe në tonë trajtimi i mirëfillt i tyne. Nuk ka trajtim tjetër, mos tom mjekësor apo diçka tjetër që bëhet në përqendra, përpos në përqendra tona që zhvillohet një program edukativ një orë, dy orë në dite me një program special apo profesional për ta ABA.
A i tha se qytetarët e Kosovës kanë pak njohuri për autizmin.
Njërësht në Kosovë më me tonë shumë pak din apo shumë pak dojnë me dit, për njështë në edhe për e vetë prindve të cilë se eshtin hezitojnë, to apo zhëherë e kom cilësu si dy probleme. Një, nuk din mirë me diagnostifiku dhe nuk ka qendrat në fillë diagnostifikimi plot, dhe dyta është ajo gjendja që edhe nëse e identifikon fëmiu, në qasat që dikush më ndihmua po mi përkra janë jashtë të vogla.
Për Radion Evropa e Lirë fletë edhe nëna e fëmijës me autizëm Violeta Hyseni, duke shpjeguar për mungesën e kuadrove, shkollave të specializuara për këtë lëmi, si dhe mungesën e mbështetjes institucionale.
Nuk janë, ku me ditë, sa të mëdhaja ato ndryshime, sa të këtësisht. Për shkak që hala nuk se ekzistojnë shkolla specifike për fëmijë me autizëm, që gjithë konvot janë këtu nuk ka hala. Edhe së përshuem në interesim për këtë fund. Funksionojnë qendrat, shoqatat, trendve, që janë, nëse zgaboj janë 3, diçka tjetër më shumë jo.
Sidoqoftë, zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë deklaruar se kanë ndihmuar her pas here organizata që merren me problematikën e autizmit me një shumë simbolike dhe se po shohin mundësitë që të shtojnë nivelin e ndihmës për këtë kategori të shoqërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mosmarrveshjet në kompletimin e Komisionit Ad Hoc për monitorimin e medjave dhe me një antar shqiptar mund të ndikojnë në procesin e zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni. Në këtë temë dëgjojmë Isuf Kadrion.
Edhe 4 ditë deri në takimin e liderëve të 4 partive kryesore në nënshkruese të marrëveshjes politike, mbetet e paqartë nëse do të ketë ose jo zgjedhjet e parakoshme parlamentare në dhjetor. Shkas për këtë paqartësi është bllokimi i procedurës për zgjedhjen e antarit të 5 të Komisionit Ad Hoc për monitorimin e punës së medjave. Ky antar do të jetë shqiptar dhe do të zgjidhet nga 4 antarët e tjerë të propozuar, por ata nuk po munden të merren vesh nëse ai do të jetë komunikologu Sefer Tahiri apo gazetarit dhe ish-antarit të Komisionit për lustrim Daud Dauti. Për momente nuk ka lëvizjen nga qëndrimet. Gjatë kësaj fundjave nuk do të takohemi, përveç në rast se partitë arrin ndonjë marrëveshje apo kompromis, atëherë ne jemi të gatshëm të takohemi dhe të zgjedhim antarin e 5 të Komisionit dhe të nisim me punë. Thotë Goran Terpenovski, një nga 4 antarët e Komisionit. Për zgjedhjen e njërit të prej 2 kandidateve apo të ndonjë antari plotësues, do të diskutohet deri ta martën, apo deri një ditë para takimit të sëmërkurës të liderëve partijak. Në këtë takim ata duhet të vlerësojnë nëse janë përmbushur ose jo të gjitha kriteret e marrëveshjes politike, por çështja e Komisionit Ad Hoc ka ndërlikuar procesin që sipas njohësve të çështjeve politike, nëse nuk zgjidhet mund të krijojë situata të pavolëshme, por jo edhe të bllokojë procesin.
Unë mendoj se do të kalohet çështja antarit 5 edhe pse realisht pra në mënyrë efektive nuk është çështje kyç ajo. Për mu që është kishe janë dy segmente, pra ndaj edhe këtu lipen dy heroj, cilë do duhet thujnë po. Heroj parë do t'i takon të abori shqiptari, cili do thot po, për kundër shirjes mbi 30.000 pravotuzve shqiptarë. Heroj dytë pra duhet jetë i pares Macedoni, i cili për kundër realitetit, kjo mediumet pra, ushtoj një kampanjë kriminalizuar, deklaron se një institucion i ri do të amortizon atë që nuk është e mundshme për.
Sot Mercel Bilali, analistë dhe profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit. Partitë politike deri më tani kanë arritur të kapërcejnë çështjen e listës zgjedhore, marrëveshja është arritur edhe për formën e funksionimit të qeverisë kalimtare, ndërsa janë përcaktuar edhe kriteret që garantojnë funksionimin e punës së prokurorisë speciale. Analisti Mercel Bilali thotë se të gjitha çështjet e diskutuara nga partitë lënë hapësirë për të besuar se kësaj radhe mund të ketë zgjedhje.
Shansat janë të mëdha që këto zgjedhje të mos shtyhen dhe unë kisha thënë pjesë konsiderueshme, pra do të mundohet edhe besia ndërkombëtare që të krijohet ambient minimalisht pra i volishëm për mbajtje zgjedhje, megjithatë këtë nuk e kisha thënë me garantë.
Tekson Bilali, që nga paraqitja e krizës së thellë politike në shkurt të vitet e kaluar, partitë dyer kanë caktuar datën e zgjedhjeve, por mbajtja e tyre ka dështuar për shkak të përplasjes së partive për kushtet e mbajtjes së zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Katja Draxler, bashkëpunëtore e lartë në Akademinë e Feve të Botës në Universitetin e Hamburgut, thotë se janë mediat ato që nxisin islamofobinë në perëndim, por se nuk duhet haruar as ndarja politike e pushtetit. Me zonjën Draxler ka bisetuar gazetaria e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Sabina Çabaravdiç.
Përse gjatë viteve të fundit islami lidhet gjithmonë me të keqen?
Për fat të keq, sot ka shumë lajme të këqija që vinë dhe që lidhen me islamin dhe shtetet islamike, si mos përfilja pakicave ose e mendimeve ndryshe në Pakistan ose në Arabin Saudite. Kemi lajme për terrorizmin që nga talibanët 11 shtatori deri te grupi militant shteti islamik. Përveç kësaj, dëgjojmë histori për martesa të detyruara, poligami dhe prerje të organeve gjenitale të femrave.
Ekziston islami politik dhe islami si fe. Si mund të bëhet e qartë se këto nuk janë sinonime, se ekzistojnë dallime midis këtyre dy termeve?
Po, duhet të jemi të kujdesshëm në lidhje me këtë. Në të gjitha fet ekzistojnë njerëz që besimin e tyre e perceptojnë si shpirtëror apo kulturor dhe e përdorin atë për të bërë njerëz më të mirë. Por ekzistojnë edhe të atillë që këtë e përdorin për qëllime politike, ku feja pastaj bëhet ideologji e mos të them dogmë.
Çfarë mund të bëhet në parafrimin e botës së krishterë dhe asaj islame?
Kjo është pyetje e vështirë në botën e sotme. Do të ekzistonte mënyra sikurse mediat të ishin më të angazhuara dhe të jepnin më shumë sqarime. Mirë po, në të gjitha diskutimet publike vërehet qartë se sa janë të ndara frontet. Mund të ketë gjithmonë edhe një qasje personale, por edhe kjo në përgjithësi mungon në media. Gjithmonë raportohet vetëm për të merret që ndodhin dhe shumë pak për të mirën dhe pozitiven. Është rëndësishme që publikut perëndimor t'i tregohet se edhe muslimanët jetojnë ndryshe në fenë tyre dhe kjo varet prej shumë faktorëve. Por jeta reale dhe prezentimi mediatik i kësaj jete janë me milje larg. Është rëndësishme që të personalizohen gjërat, të flitet për jetë normale të njerëzve në islam. Për parafrimin e botës së krishterë dhe asaj islame duhet të përqendrohemi më shumë te ngjashmëritë dhe do të shohim se dallimet nuk janë të mëdha.
Si mendoni, a kanë mediat më shumë rol pozitiv apo negativ në krijimin e opinionit publik?
Pozitive role in allem spielen.
E gjitha varet prej asaj se cilat media konsumohen, a dinti përdorin mediat. Fatkeqësisht mediat sot nuk janë vetëm gazeta dhe radioja, por edhe interneti dhe rrjetet sociale përmes të cilave shpërndahen përmbajtje të ndryshme dhe është vështirë të verifikohet nëse lajmet janë të vërteta ose jo. Ajo që është më e mira është përvoja e drejtë për drejtë. Kur njerëzit nuk kanë kontakt direkt me muslimanët, ata janë më të prirë për të pranuar informacionet e medjave pa distancë kritike.
Zonja Drexler, si kur ju të ishit gazetare, çfarë do të ndërmernit kundër propagandës anti-islame?
Nuk është as pak e lehtë. Për mua do të ishte shumë rëndësishme që gjërat të shoh në tërësi, të zgjeroj horizontet, të bisedoj me sa më shumë njerëz. Në këtë mënyrë do t'i ndërtoja raportet e mia, sepse shpeshoh njerëz që shkruajnë për tema që lidhen me islamin, kurse din fare pak ose as pak për të dhe në këtë mënyrë i krijojnë gjërat gabim.
Gati 15 vjet jetojmë në një botë në të cilën nuk është e lehtë të jesh musliman. Por për shkak të kërcënimeve nga shteti islamik dhe gjithçka që ai përfaqëson, nuk është e lehtë as të mbrohet islami.
Ja, wir haben halt ganz klar Probleme.
Pikërisht, ne kemi problem me interpretimin fundamentalist të islamit, por islami nuk është vetëm kaq. Problemi është me vënien e theksit vazhdimisht mbi disa pjesë të Kuranit që flasin për dhunë, e gjërat të tilla kanë në të gjithë librat e shenjtë dhe të gjitha feve të botës, por nuk i përmend askush. Është po ashtu me rëndësi interpretimi i Kuranit, ajo çfarë është e shkruar të vihet në kontekstin historik dhe të mos interpretohet nga perspektiva e sotme. Mediat janë në veçanti përgjegjëse për nxitjen e anti-islamizmit dhe gjërave të tjera. Merreni shembullin e Anders Breivikut, i cili ka kryer krim në Norvegji duke vrarë 77 veta. Ai shumë qartë është thirrur në traditën e krishterë, por askush në media nuk e ka quajtur terrorist i krishterë. Anti-islamismi ekziston edhe mediat e nxisin. Natyrisht se ka edhe disa arsye politike për këtë, por është krejtësisht e gabuar të përfshihen të gjithë muslimanët.
Natürlich total gefährlich.
Sehen Sie,
a ka shanse që kjo të ndryshoj shpejt?
Për fat të keq që jo, dhe kjo më frikson. Së voni në Gjermani është publikuar një karikaturë e cila tregon një muslimane duke shpjeguar islamin të një grup njerëzish dhe i duket se ka pasur sukses. Por pas shpinës së saj, militantët e shtetit islamik shpërthejnë edhe një bombë. Grupet e tilla shkatrojnë gjithçka. Dhe ajo që vështirë mund të ndryshojmë është fakti se pas të gjitha këtyre qëndrojnë interesa politik. Nuk bëhet fjalë vetëm për fenë, por kemi të bëjmë edhe me ndarjen globale të pushtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër i qytetarëve të komunës së Pejës të Shtunën ka mbajtur një protestë duke kundërshtuar marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ata u kanë bërë thirrje deputetëve që të mos e votojnë demarkacionin në seancën e 1 shtatorit në kuvendin e Kosovës. Një qytetar është vrarë në komunën e Shtërpcës, kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zyrtar të policisë së Kosovës. Lidhur me këtë rast, është arrestuar një e dyshuar shtetase e Serbisë që jeton në Beograd, por e cila ka marrëdhënie familjare me viktimën, ka treguar Agim Gashi, zëdhënësi policisë për rajonin e Ferizajt. Në Itali sot janë varrosur 34 nga 284 viktimat e tërmetit të fuqishëm të Sëmërkurës. Ceremonia e varrosjes së 34 viktimave nga qyteti Arketa ka filluar në një sallë të sportit në kryeqytetin e këtij rajoni Akoli Piceno. Kryeministri italian Matteo Renzi dhe presidenti i vendit Sergio Martella së bashku me familjet e tyre kanë marrë pjesë në ceremoninë mortore. Shumica e viktimave janë italian, por në mesin e tyre ka dhe shtetas të huaj. Operacionet e kërkim shpëtimit janë penguar nga tërmetet pasuese. Njëri prej të cilëve ka dëmtuar rënd një urë të rëndësishme në qytetin Amatrice. Tërmeti prej 6.2 balë është goditi rreth 100 km në verilindje të Romës në orët e para të sëmërkurës. Washingtoni dhe Moska nuk kanë arritur marrëveshje lidhur me bashkëpunimin ushtarak dhe humanitar për Sirinë e përfshirë në luftë. Pas takimit 12 orësh në mes të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Gjenevë, nuk u njoftua për një rezultat të rëndësishëm, por sekretari Kerry tha se janë afër arritjes së marrëveshjes. Ne nuk duam të arrijmë marrëveshje vetëm për hir të marrëveshjes. Ne duam një marrëveshje që është efektive, që funksionon për popullin e Sirisë, që e bën rajonin më të qëndrueshëm dhe më të sigurt, që na ka sjell në këtë tryezë në Gjenevë për të gjetur zgjidhje politike, tha Kerry. Ai shtoi se shumica e pengesave teknike janë larguar, por ka mbetur disa çështje të pazgjidhura. Ndërkaq Lavrov tha se për një kohë të shkurtër ne do të prezantojmë rezultatet e përpjekjeve tona të përbashkëta. Avionet luftarak turq kanë goditur pozicionet e forcave kurde të cilat mbështeten nga SBA-t në veri të Sirisë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmet ajrore turke kanë goditur fshatin Al-Amran, ndërkaq përmes një deklarate Këshilli Ushtarak i Arablusit ka thënë se sulmi në këtë fshat ka shkaktuar edhe viktima në mesin e civilëve. Shërbimi i emergjencave në Rusi ka njoftuar se nga zjarri në një depo në Moskë janë vrarë 17 punëtorë migrant nga Kirgizia. Gjatë përballjes me zjarrin është konstatuar se burimi i zjarrit ishte në katin e 4-të, ka thënë Dimitri Shirlin, kreu i zyrës për zjarr dhe shpëtim të Ministrisë së Emergjencave. Ekipet e shpëtimit kanë gjetur një dhomë e cila nuk ishte qasje nga jashtë. Është thyer murri dhe brenda janë gjetur 13 trupa të vdekur, ka thënë tutje ai. Një person i lënduar gjithashtu ka vdekur në spital nga plagat e marra. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e Radios Evropa e Lirë mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.